Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Novem mestu popoldne izredna seja občinskega sveta in protestni shod. Lokalna skupnost ima dovolj pometanja romske problematike pod preprogo.
Oblast ne sme preslišati, da na Dolenjskem in širše ne zahtevamo privilegijev, ampak red in spoštovanje zakonov za vse, je poudaril sociolog Borut Rončevič.
Do pravosodne reforme kritičen tudi dekan pravne fakultete Cerar. V ozadju vidi politizacijo.
Bliža se 23. november in z njim referendum. Kako bodo glasovali tisti, ki sami ne morejo na volišče?
Predstavniki verskih skupnosti za spoštljiv in poglobljen dialog pred referendumom.
Inovativni mladi kmetje Aleš Čadež prepričal je z inovacijo, ki je sad trme in umazanih rok.
Vreme danes večinoma sončno, jutri po oblačitve. Več sonca na vzhodu.
Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Oči domače javnosti bodo popoldne uprte v Novo mesto. V Rotovžu se bo ob 17. uri na izredni seji zbral občinski svet. Župan Gregor Macedonijo je sklical zaradi zaskrbljujočega poslabšanja varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji in nanjo povabil predstavnike države. Neposreden prenos bodo na velikem platnu lahko spremljali udeleženci shoda, ki se bo v tem času odvijal na glavnem trgu. Potem, ko je lokalna skupnost minuli konec tedna predvsem žalovala, ko je zaradi posledic brutalnega napada skupine Romov ugasnilo življenje priljubljenega sokrajana, želi danes predstavnikom najvišjih oblasti sporočiti, da ima dovolj pometanja težav pod preprogo. Prispevek Helene Križnik.
Nasilni dogodek je pretresel in prizadel Novo mesto, nam je povedal sociolog dr. Borut Rončevič. Umrl je človek, ki je veljal za nasmejanega, pomirjujočega in povezovalnega, je dodal. Zaščitil je sina in postal žrtev. Pretepel ga je pripadnik romske skupnosti, poškodbe so bile usodne.
Ta tragedija ni plod naključja, ampak je posledica dolgih desetletij neukrepanja.
Reševanje romske problematike v tem delu države je bilo do zdaj preveč površinsko, je ocenil Rončevič. Vrstili so se projekti, okrogle mize in lepe besede, je naštel. Tisti, ki so opozarjali, da bo treba ukrepati drugače, so poslušali, da so ksenofobije, dodal. Tako sta zrasla vzporedna svetova. V enem veljajo pravila in je njihovo kršenje strogo kaznovano, v drugem spoštovanja pravil ni in pristojni ob tem gledajo stran.
Država je zatejila, ker pač ni imela poguma, da bi povedala strašno preprosto resnico. Integracija brez reda, brez odgovornosti in pa še posebej brez resnih posledic za nasilje ne obstaja.
Popoldne v Novo mesto med drugim prihaja premier Robert Golob. Spremljalo ga bo več ministrov. Napovedal je, da bo razgrnil radikalne ukrepe, ki jih je pripravila njegova vlada. Dovolj je bilo korenčkov, na vrsti so palice, smo lahko slišali.
Jaz razumem ta čustveni odziv. Tudi nekaj strahu sem zaznal pred posledicami na strani vladajoče politike. Je pa dejstvo, da je delitev na korenčke in palice poenostavljena. Tukaj ne gre za to, da bi kdorkoli užival v kaznovanju, ampak gre za to, da se začne končno upoštevati zakon. To se zahteva že 20 let. Zakon mora veljati za vse, brez kakršnikolih izjem ali brez kakršnikolih političnih kalkulacij. Če družba tega ne zagotovi, se začne razkrajati od znotraj. Ko država ne uveljavlja monopola nad nasiljem in nad prisilo na svojem območju, začnejo to vlogo vršiti druge, neformalne, običajno kriminalne organizacije.
Je bil odločen Rončevič, ki se bo udeležil popoldanskega protesta.
Zaradi pietete, zaradi osebnega poznavanja žrtve tega uboja, pa tudi kot prebivalec v tej lokalni skupnosti, prebivalec mestnega jedra Novega mesta. Ta protest mora biti miren, dostojanstven in pa seveda prvi korak, potem, ko smo spustili mnogo drugih v mesecih predtem in v letih in v desetletjih predtem, se pravi prvi korak v smeri rešitev, ne pa seveda v delitve. Ne.
Oblast ne sme preslišati, da na Dolenjskem in širše ne zahtevajo privilegijev, ampak red in enaka merila za vse, je še poudaril. Pogovoru z dr. Borutom Rončevičem boste lahko v celoti prisluhnili v mozaiku dneva.
Eden od očitkov se v primeru romske problematike dotika tudi ravnanja pravosodnih organov. Tudi če policija preganja storilce, se dostikrat v sodnih postopkih zadeve ne premaknejo z mrtve točke. Po sobotnem napadu je ministrica za pravosodje Andreja Katič sicer že ponudila svoj odstop, a razmere se ne bodo spremenile čez noč. Vlada sicer pripravlja paket zakonov, ki so tik pred sprejetjem v državnem zboru. Kako učinkovit bo ta poseg, pa je že drugo vprašanje, saj stroka tudi ni v celoti naklonjena spremembam. Prispevek Tanje Dominko.
Poročali smo že, da se obeta na področju pravosodja več sprememb, ker gre za tako temeljit poseg, smo za mnenje vprašali dekana pravne fakultete profesorja Mira Cerarja. Pravi, da so spremembe potrebne, saj se izzivi časa spreminjajo, vendar ga moti način sprejemanja.
To, da se zdaj s to reformo hiti in da se pravzaprav znotraj sprejemanja zakonodaje v zadnjem hipu pojavljajo amandmaji, ki jih vlagajo celo stranke vladajoče koalicije, je na nek način neprimerno. Čisto zadnje mesece mandata vlade zagotovo ni dobro sprejemati neke radikalne spremembe na tem področju, še posebej, če rešitve niso v celoti premišljene in usklajene.
In da rešitve niso bile usklajene, kaže tudi odziv sodnega sveta, ki je takoj skočil na noge, čež da gre za omejevanje njegovih pristojnosti. To je opazil tudi Cerar.
Se mi zdi zelo neprimerno omejevanje recimo pristojnosti sodnega sveta, omejevanje vloge tega organa, ki že takoj tako nima neke posebne moči.
Grenak pri okus daje to hitenje vlade, zato Cerar meni, da gre na nek način za politizacijo sodstva.
S katero se želi doseči večji vpliv politike na določene dele pravosodja, tudi na sodstvo. In to zagotovo ni dobro.
S predlogom novega zakona o sodiščih se vzpostavlja okrožje kot osnovna organizacijska raven na prvi stopni. Ključna novost zakona o sodnikih pa je, da se uvaja en naziv prvostopanskega sodnika. Glavni namen je bolj enakomerna obremenitev sodnikov, pravi ministrica. Cerar kot strokovnjak za zakonodajo, saj je dolgo vodil zakonodajno-pravno službo državnega zbora in bil sam tudi na čelu vlade, zdaj je na čelu pravne fakultete, tukaj poudarja, da je bila stroka vedno deljenega mnenja.
Seveda je treba delovanje sodstva še izboljšati. In tudi ta koncept novitega sodnika, kolikor gre za nekega mobilnega sodnika, ne, ki morda omogoča, da nek sodnik lahko nadomesti nekega drugega v primeru, ko je to praktično potrebno, ko se pravzaprav premika, ko je mobilen, to verjetno je neka rešitev, ki je lahko zelo koristna. Ko pa gre za vprašanje stvarne pristojnosti sodnikov, ne, če pa se tu skuša vzpostaviti neka mobilnost, pa to sproža seveda precej zahtevna vprašanja, na katera ta hip tudi sam ne znam vsa odgovorca in je nakratko. Tako da lahko samo upam, no, da so te spremembe, ki so predlagane, tudi strokovno domišljene in da ne bo se na koncu izkazala, da je šlo za neko politično akcijo v zadnjem hipu, da se pač prikaže, da je reforma bila narejena, če skupaj pa ni bilo tako domišljeno, da bi bilo potem mogoče v praksi pričakovati ustrezne učinke.
Je za Radio Ognjišče še ocenil dr. Miro Cerar. Dodamo lahko, da je učinkovito sodstvo nekaj, kar si želimo in pričakujemo. Zato bi bilo prav, da bi tudi sobotni dogodek prispeval k dodatnemu razmisleku, kako lahko zakonodaja pomaga, da do takih primerov ne bi več prišlo.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
23. novembra bomo odšli na referendum, ko bomo odločali o sprejetju ali zavrnitvi predloga zakona o prostovoljnem končanju življenja z medicinsko pomočjo. Ker se to vprašanje še kako tiče starejših, bolnih in invalidov, boste v prispevku Mete Potočnik slišali, kako naj glasujejo tisti, ki zaradi bolezni in starosti ne morejo sami na volišče. Tu so še osebe, ki so v priporu, zaporu ali v varovanih institucijah. Poklicali smo v dom starejših svetega Janeza Krstnika v Trnovo v Ljubljani.
Najprej poglejmo, kako lahko nekdo glasuje na svojem domu. Najprej mora na volilno komisijo, kjer je vpisan v volilni imenik, oddati vlogo za glasovanje na domu in ji priložiti zdravniško potrdilo. To lahko stori tudi na portalu e-uprava, kjer tudi dobi vlogo in sicer najpozneje do 19. novembra. Na dan referenduma oziroma volitev pridejo na dom člani volilnega odbora, ki bolniku omogočijo glasovanje. Kako pa je, če je oseba v domu starejših? Takole je za naš radio povedala socialna delavka Černigoj Ivana.
Za vsa glasovanja, referendumi, volitve in podobno imajo naši varovanci možnost, da volijo tukaj v domu, ravno tako kot ljudje, ki so v bolnišnicah, invalidi in drugi. 3 tedne pred samim rokom najmanj mi obvestimo Državno volilno komisijo, izpolnimo določene obrazce in na to nam pošljejo za vse stanovalce, tisti, ki imajo pri nas stalno bivališče in tisti, ki ga imajo še drugje oziroma doma, nam gradivo z glasovnico. Mi potem naše varovance obvestimo oziroma skličemo kratek sestanek, pogovor, zakaj gre in imajo možnost, da volijo.
Če dom tega postopka ne zagotavlja, lahko oseba v domu glasuje po pošti tudi sama. Pri tem je seveda dobrodošla pomoč svojcev, da staršem, babicam in dedkom omogočijo pravico do glasovanja. Vlogo lahko oddajo sami ali prek pooblaščene osebe, na primer socialne delavke v domu, na okrajno volilno komisijo, kjer je volivec vpisan v volilni imenik ali prek portala e-uprava. Rok za oddajo vloge je 12. november. Po oddaji vloge bodo volilno gradivo prejeli na naslov zavoda, kjer bivajo.
Hiša Ljub Hospic v Ljubljani je včeraj obeležila 10. obletnico podpisa zaveze k duhovni oskrbi za umirajoče. Ob tem so se srečali predstavniki verskih skupnosti in potrdili zavezanost temu poslanstvu. V imenu katoliške, evangeličanske, binkoštne in pravoslavne cerkve so se zavzeli za spoštljiv in poglobljen dialog pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Nadškof Stanislav Zore je dejal, da spreminjanje norm spreminja svet. V imenu katoliške cerkve je dodal, da se preveč lahkotno zlorablja besede pomoč, življenje, svoboda. Evangeličanski škof Aleksander Erniša je spomnil, da je to vprašanje, ki bo vedno delilo družbo in da si moramo predvsem zastaviti vprašanje, kaj sploh je življenje. Pravoslavni diakon Peter Kozakijevič je opozoril, da so se ljudje odtujili drug od drugega, ter da starost in bolezen umikamo stran, saj nas spominjata na lastno minljivost. Če ljudje nosimo bolečino skupaj, jo je lažje prenašati, je dodal. Direktor hiše Ljub Hospic Marjan Sedej pa je dejal, da je dostojno slovo neodtujljiva pravica vsakega človeka.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Odbor za kulturo o vplivanju Jurove na Ačeta sklepov SDS ni potrdil.
Banke znova zaznavajo večje število prevar, uporabnike pozivajo k previdnosti.
Vodenje Zveze slepih in slabovidnih prevzema Sonja Pungartnik.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, so pa zastoji in sicer predelano zapora na dolenjski avtocesti. Med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani zamuda tam okoli 10 do 15 minut. Je pa spoke prometne konice, ampak se poznajo počitnice, tako da kakšnih večjih daljših zastojev, predvsem po ljubljanski obvoznici, trenutno beležimo. Bodo pa dela nocoj in sicer na gorenjski avtocesti med 20. in 5. uro zjutraj. Tu bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Na primorski avtocesti pa bo med 23. in 5. uro zjutraj med Kozino in Črnim Kalom v obe smeri. Tu bodo več minutne popolne zapore v tem času. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Poglejmo na tuje. Madžarski premier Viktor Orban naj bi po poročanju portala Politico skušal oblikovati politični blok znotraj Evropske unije proti pomoči Ukrajini. K sodelovanju naj bi tako povabil slovaškega premierja Roberta Fica in zmagovalca nedavnih parlamentarnih volitev na Češkem, Andreja Babiša, ki z Orbanom delita prijateljske tone z Rusijo. Če bi omenjeni projekt uspel, bi lahko po ocenah analitikov močno oslabil enotnost Evropske unije in zapletel finančno ter vojaško podporo Kijevu, še poroča Politico. Posmrtni ostanki, ki jih je Izraelu včeraj izročilo teroristično gibanje Hamas, pripadajo truplu talca, ki ga je vojska judovske države iz Gaze vrnila pred približno 2 letoma. Je danes sporočil urad izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Pri tem je Hamas obtožil kršenja mirovnega dogovora in napovedal razpravo o odzivu na kršitve. Hamas je doslej sicer vrnil posmrtne ostanke 15 od 28 talcev. Izraelske sile so medtem danes v operaciji blizu Dženina na severu zasedenega Zahodnega brega ubile 3 Palestince, za katere trdijo, da so bili člani teroristične celice. Poveljnik vojske in dejanski vodja Sudana Abdel Fattah al-Burhan je včeraj potrdil umik vojske iz mesta Al-Fashir, nadzor nad katerim so po več kot 18 mesecih hudih bojev prevzele paravojaške sile za hitro podporo. Zaveznice sudanske vojske so medtem paravojaške sile obtožile, da so od prevzema mesta usmrtile že več kot 2000 civilistov. Zaradi stopnjevanja nasilja v mestu Al-Fashir po njegovi zasedbi strani paravojaških sil je danes izrazila tudi Evropska unija zaskrbljenost in sprte strani pozvala naj umirijo napetosti. Državljanska vojna med sudansko vojsko in silami je sicer izbruhnila aprila 2023. Zahtevala je že več kot 10.000 življenj, razseljenih pa je približno 13 milijonov ljudi.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Parlamentarni odbor za kulturo je danes opravil razpravo na temo vloge nekdanje podpredsednice Evropske komisije Vere Jurove in nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča dr. Mateja Accetta pri presoji o zadržanju izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija. Čeprav razkritje zakritih delov poročila obiska Jurove v Sloveniji po mnenju Bruslja ne razkriva ničesar nepravilnega, pa v SDS verjamejo, da je obisk komisarke bistveno vplival na končno odločitev Ustavnega sodišča z namenom očiščenja kadra na RTV Slovenija, ki naj bi bil zvest predsedniku SDS Janezu Janši. Več Marcel Krek.
Spomnimo, sodišče Evropske unije je na pobudo evropskega poslanca Evropske ljudske stranke iz vrst SDS Milana Zvera Evropski komisiji naložilo, naj razkrije zatemnjeno tretjo točko dokumenta namenjenega pripravi na srečanje Jourove začetkom marca 2023 v času ustavnega odločanja o dopolnitvi zakona o RTV Slovenija. V razkritem delu jasno piše, naj Jourova poišče priložnost, da preveri stališča predsednika Ustavnega sodišča o novem zakonu o RTV. Alenka Jeraj, SDS.
Sodnik Accetta tudi pravi, da se o tem nista pogovarjala in naj ne bi vplivalo na odločanje. Na vplivanje pa kaže to, da je Ustavno sodišče februarja 2023 začasno zadržalo izvrševanje dela novele zakona o RTV Slovenije. Marca, dober teden po obisku Vere Jurove pri predsedniku Accetta, pa je to odločitev spremenilo in odpravilo zadrževanje.
Čeprav sta bila na današnjo sejo odbora za kulturo vabljena tudi Accetta in aktualni predsednik Ustavnega sodišča Rok Čeferin, ju tam ni bilo. V pojasnilu za odsotnost je Čeferin med drugim zapisal, da v politizaciji ne bosta sodelovala. In še?
Objava tega internega opomnika ne spremeni dejstva, da na navedenem sestanku dne 1.3.2023 tedanji predsednik Ustavnega sodišča dr. Aceto in tedanja komisarka Jurova nista govorila niti o tako imenovanje zadevi RTV, niti o nobenem drugem odprtem postopku, ki ga je obravnavalo ali ga še obravnava Ustavno sodišče.
Opravičilo je v imenu Čeferina prebrala predsednica odbora poslanka Svobode Sara Žibrat, ki se je sklic seje zdel bizaren. Andrej Hojvik SDS pa je opozoril še na to, da Ustavno sodišče že skoraj 3 leta presoja o ustavnosti novega zakona o RTV Slovenija.
To pomeni, mi imamo en zakon, ki velja, ki pravzaprav sploh še ne vemo, če bi smel veljati, ker še ni vsebinske odločitve, ali je zakon ustaven ali protiustaven, čeprav se o tem odloča absolutno prednostno.
Odbor za kulturo je, zaradi koalicijske večine, ob tem vse 3 sklepe odbora, naj Aceto zaradi zlorabe položaja z mesta ustavnega sodnika odstopi, naj odgovornost sprejme tudi Jourova in da naj Ustavno sodišče o ustavnosti zakona RTV presodi takoj, zavrnil.
Včerajšnjo sejo ekonomsko-socialnega sveta so predstavniki delodajalcev zapustili, saj ni bilo posluha strani vlade do njihovih pomislekov glede uvedbe obvezne božičnice. Preostanek socialnih partnerjev je tako prikimal vladi in soglašal s to uvedbo. Predsednik gospodarske zbornice Mitja Gorenšček je po seji zapisal, da se je dosedanje usklajevanje glede božičnice prelevilo v farso, zato delodajalci niso videli smisla, da se udeležijo seje pri tej točki. Minister pa je ves ponosen oznanil, da bo to zimo prejemek dobil vsak, in sicer polovico minimalne plače. Poimenovanje pa bo spremenil, in sicer v zimski regres. Da gre predvsem za predvolilni bombonček, ob tem pravijo mnogi, tudi politični analitiki. Profesor z Fakultete za družbene vede, dr. Igor Lukšič, pa dodaja še en vidik.
Jaz mislim, da ljudje, ko dobijo kakšen predvolilni bombonček ali se ne bomboniero, to do volitev pozabijo in enostavno tega ne upoštevajo, ko dajo glas. Jaz mislim, da se bo tudi v tem primeru to zgodilo. Je pa pomembno to, ker recimo se predsednik vlade tudi zaveda, da ko tekmuje z Janezom Janšo, ki ima status človeka, ki se odloča in ki drži vajeti v rokah, ko je predsednik vlade, da mora tudi on izkazati to kompetenco.
A dodamo lahko, da če bi sledil Janši, bi bolj poslušal gospodarski vidik. V prostorih podjetja Gorenc je sinoči potekala razglasitev naslova Inovativni kmet 2025, ki sta ga podelili Zveza podeželske mladine Slovenije in Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije. Zaslužil si ga je mladi kmet Aleš Čadež z inovacijo ročnega in traktorskega sadilca za papirnate verižne lončke. V Cerkljah na Gorenskem je bil Rok Mihevc.
Mladi kmet Aleš Čadež je z inovativnim strojem povezal tehnologijo, naravo in tradicijo ter izboljšal učinkovitost dela in zmanjšal fizični napor pri pridelavi, smo lahko slišali v obrazložitvi. Nagrajenec se je zahvalil za priznanje in pojasnil, da se je vse začelo s preprosto idejo, kako si olajšati delo na polju in pri tem ostati prijazen do narave.
Nastal je iz prakse, nastal je iz umazanih rok, iz čiste trme, da se sigurno da narediti še nekaj boljšega. Verjamem, da imamo mladi kmetje ogromno znanja, poguma in energije. Samo pokazati si pa moramo, da se da.
Letošnji kandidati za naziv so bili še Adrian Galjot, Karin Glazer, Aleš Slana, Žan in Eva Bric ter Andrej Grabnar. Pomen mladih v kmetijstvu je prepoznala tudi predsednica Nataša Pirc-Musar, ki je bila častna pokroviteljica prireditve. Izpostavila je sodobne izzive, ki zahtevajo od kmetov veliko več kot nekoč.
Svojim delom dokazujete, da inovativnost ni le modna beseda, ampak življenjska drža, ter da je mogoče biti sodoben in uspešen, krati pa vseeno zvest ljudem in zemlji. Naj vaše delo navdihuje druge in naj sporoča, da se tudi na majhnem koščku zemlje lahko zgodijo velike zgodbe.
Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek je spodbudno ugotovil, da je slovenski kmet uspešen in učinkovit, zato je takšen dogodek trenutek ponosa.
Ker verjamem, da ste mladi inovativni kmetje tisti, ki boste razvijali slovensko kmetijstvo do te mere, da bomo trajnostni, da bomo skrbeli za dobrobit živali, a hkrati ohranjali tudi konkurenčnost naših kmetij.
Predsednica Zveze podeželske mladine Eva Golob pa je spomnila, da inovativnost ni le beseda, ampak je drža.
Res je, da se kdaj ne počutimo cenjene in da nas nerazumevanje družbe lahko zaboli. A prav zato sta naše povezovanje in medsebojna podpora ključna. Dajte nam motivacijo, zagon in občutek pripadnosti in nas krepi v trenutkih, ko ni lahko.
Mladi inovativni kmet Aleš Čadež bo tudi gost 15. video podcasta Rast. Ob 19. uri bo na voljo tudi na naši spletni strani.
Združenje bank Slovenije znova opozarja na povečano število poskusov spletnih goljufij, v katerih se goljufi predstavljajo v imenu različnih ponudnikov bančnih storitev in poskušajo pridobiti osebne ali občutljive podatke uporabnikov spletnega bančništva. Goljufi uporabnikom pošiljajo elektronska in SMS sporočila ali jih kličejo po telefonu. Pri tem pa jih pozivajo k vnosu osebnih podatkov, številk certifikatov, PIN številk ali k omogočanju oddaljenega dostopa do njihovega računalnika oziroma bančnega računa. Uporabnikom svetujejo naj nikoli ne posredujejo svojih podatkov, ob sumu na prevaro pa naj takoj stopijo v stik s svojo banko oziroma hranilnico in neznano sporočilo posredujejo v pregled. Vodenje Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije bo prevzela Sonja Pungartnik, ki na radiu Ognišče že vrsto let pripravlja oddaje za slepe in slabovidne. Na današnji skupščini Zveze je bila izvoljena za 4-letni mandat in tako postala prva ženska na tem položaju v zadnjega pol stoletja. Od skupno 25 glasov delegatov jih je prijela 18, njen protikandidat Sebastian Kamenik pa 7. Podpredsednik Zveze je postal Safet Baldič.
Košarkarji Los Angeles Lakers so danes zgodaj zjutraj po našem času zabeležili drugi poraz na prvih 4 tekmah nove sezone Severnoameriške lige NBA. Jezerniki, brez lažje poškodovanega Luke Dončiča, so tokrat na domačem parketu 108-122 premoč priznali Portlandu. Los Angeles bo naslednjo tekmo igral v četrtek v Minnesoti. Severnoameriških pa na domače parkete, kjer je Polzela včeraj v slovenskem prvenstvu 103-71 odpravila Terme Olimia. To je bila zadnja tekma 5. kroga, 6. pa se bo začel že danes ob 18. v dvorani Tivoli z obračunom med abaligaško Ilirijo in Šenčurjem. Z parketov na zelenice, slovenska ženska nogometna reprezentanca je včeraj v Radomljah ob koncu tedenskih priprav odigrala prijateljsko tekmo Srbijo in izgubila z 2-4. Slovenke se sicer pripravljajo na kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo čez 2 leti, žreb skupin pa bo že 4. novembra. Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik si je zaradi dobrih predstav priigral novo pogodbo v svojem klubu. Beograjskemu velikanu Crveni zvezdi je namreč včeraj zvestobo obljubil vsaj do leta 2028. No, na slovenskih zelenicah pa danes nadaljevanje 16. finala pokalnega tekmovanja. K koncu gresta tako že obračuna Vipava Bravo in Žiri Aluminij. Za konec še hokej. Selektor moške reprezentance Edo Terglav je včeraj objavil seznam igralcev, ki bodo v začetku novembra nastopili na novo ustanovljenem Evropskem pokalu narodov v Sosnovjecu pri Katovicah. Na spisku večjih presenečenj ni, tudi tokrat ni zvezdnika lige NHL Anžeta Kopitarja, manjkal bo tudi vratar Olimpije naturalizirani Čeh Lukaš Horak. Zbor reprezentance bo sicer 4. novembra na Bledu, Slovence pa nato na Poljskem čakajo Italija, Poljska in Velika Britanija. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem v severovzhodnih krajih bo nekaj več koprenaste oblačnosti. Proti večeru se bo na Primorskem in Notranjskem začelo oblačiti. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Temperature so od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodnih ter v zahodni ter deloma v srednji in južni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Proti vzhodu bo ostalo sončno vreme. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v zatišnih legah severne Slovenije od minus 1 do 2, najvišje dnevne pa od 13 do 19 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo po večini oblačno, padavine na zahodu se bodo nekoliko okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu, kjer se bo oblačnost občasno trgala. V petek bo na zahodu oblačno z občasnim dežjem, proti vzhodu pa deloma sončno. Oba dneva bo precej toplo. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 15. uri po državi. Kredarica pretežno jasno, minus 2 stopinji piha zahodnik v sunkih do 108 km na uro. Lisca jasno 12, Bovec 13, Ravne na Koroškem 14 stopinj. Slovenj Gradec jasno 15, Ljubljana jasno 16, Murska Sobota jasno 16 in tudi Koper, Nova Gorica, Kočevje in Hrastnik 16 stopinj. Celje 17, Novo mesto jasno 17 in po četrtek ob 15. 17 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj, zamuda od 15 do 20 minut. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na mestih, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Poslušali ste Utrip dneva. V mozaiku dneva pa bomo objavili pogovor z rednim profesorjem sociologije in novomeščanom doktorjem Borutom Rončevičem. V dolenjski prestolnici so namreč pretreseni po smrti sokrajana. Zanj so bile usodne poškodbe, ki jih je utrpel, ko ga je minuli konec tedna pretepel pripadnik romske skupnosti. Nedolžen človek je plačal z življenjem, takrat, ko bi morala delovati država. Zakaj je tako in kaj mora slediti? Prisluhnite informativni oddaji ob 18. uri. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.